Uprava Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici oglasila se saopštenjem za javnost. Crnogorski policajci suzavcem i šok bombama zasuli hram Hristovog Vaskrsenja. U saopštenju stoji: prateći posljednje nemile događaje koji su se odigrali u subotu veče u Podgorici, izražavamo veliku zabrinutost zbog situacije koja je te večeri vladala u glavnom gradu. Osuđujući svaki vid nasilja, kako na službena lica i institucije, a naročito nad velikim brojem golorukih i mirnih građana, želimo da kao ljudi i kao hrišćani pitamo nadležne zbog čega je te večeri bez jednog razloga sabornih hram Hristovog Vaskrsenja bio izložen brutalnoj opsadi pripadnika SAJ-a policije Crne Gore, koji su oko 23 časa ispalili nekoliko desetina suzavaca i šok bombi i tom prilikom nanijeli oštećenja na krovu, fasadi i platou hrama uz nekoliko polomljenih stakala, praćene psovanjem i vrijeđanjem na nacionalnoj osnovi. Scene koje se jasno vide na fotografijama i snimcima napravljenim iz okolnih zgrada podsjećaju na one koje gledamo ovih dana u Siriji ili Palestini. Zato tražimo da nadležni ministar unutrašnjih poslova gospodin Raško Konjević i direktor uprave policije gospodin Slavko Stojanović hitno ispitaju slučaj i obavijeste javnost ko je naredio, iz kog razloga i ko su ljudi koji su opsadirali i oskrnavili hram Hristovog Vaskrsenja, iz koga su se uvijek slale poruke mira i ljubavi. Tako su mošti koje se čuvaju u ovom hramu svetog apostola Petra, svete ravnoapostolne mučenice Tekle, svetog Teodora Tirona, svetog đakona, svetog Vasilija Ostroškog i drugih, umjesto blagoslovenim mirom bile natopljene suzavcem i dimom. Ako ovome dodamo i činjenicu da je veliki broj policajaca i njihovih porodica upravo u ovome hramu primio svetu tajnu krštenja i vjenčanja, onda se zaista pitamo ko su bili i odakle uniformisana lica te večeri sa uperenim puškama prema hramu. Ova situacija sa razlogom uznemirila je stotine vjernika koji su došli na nedjeljnu liturgiju i sa nevjericom i užasom gledali sve ono što se dogodilo, osjećajući još uvijek prisustvo suzavca u hramu i ostatke ispaljenih čaura. Ovakav odnos prema svetinji Božjoj ne može donijeti dobro ni državi, ni društvu, ni jednom pojedincu, ni njihovim porodicama, naprotiv. Zato, moleći se Vaskrslome Gospodu, koji i u ove naše dane prima rane i klinove, da urazumi sve one koji su odgovorni za ovakvo stanje, da ovome narodu podari mir, bratsku ljubav i slogu i da se ovako nešto nikad i nigdje ne ponovi. U isto vrijeme molimo se svetom Vasiliju Ostroškom i svetom Petru Cetinskom da oproste onima koji su ispaljivali desetine suzavaca i šok bombi na ovu najljepšu i najveću svetinju u Crnoj Gori i šire, riječima raspetoga Hrista: oprosti im Bože, jer zaista ne znaju šta čine. Stoji u saopštenju za javnost uprave Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici povodom dešavanja u subotu 24. oktobra ove godine, kada su crnogorski policajci suzavcem i šok bombama zasuli i hram Hristovog Vaskrsenja.